Zatímco v České republice se počet osob nakažených nemocí COVID-19 drží na relativně nízké úrovni, ve státech Jižní a Severní Ameriky strmě roste. Celkově se ve světě nakazilo přes 12 milionů lidí. Čeká nás druhá vlna infekce a kdy budeme mít proti nemoci spolehlivou vakcínu? Zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace pro otázky koronavirové pandemie dr. David Nabarro. Vítejte v Českém rozhlase.
Lovely to be here.
Děkuji za milé přijetí.
Světová zdravotnická organizace tento týden připustila, že koronavirus se může šířit drobnými ve vzduchu rozptýlenými částečkami a ne tedy pouze kapénkami, které vylučujeme při kýchání nebo při kašlání. Jaké důsledky má tato informace pro prevenci koronavirové nákazy?
Thanks very much for this question.
Děkuji za otázku. Protože se tento konkrétní virus šíří zejména prostřednictvím kapénkové infekce, uvedli jsme, že hlavním způsobem, jak se vyhnout nákaze, je udržovat si od ostatních lidí vzdálenost minimálně 1 metr. K tomu jsme dodali, že doporučujeme, aby si lidé zakrývali obličej, čímž se riziko přenosu rovněž sníží.
Přesně tak.
A některé kapenky mohou být také velice drobné, takže už to nejsou kapičky tekutiny, v nichž je přítomen virus, ale jde o částečky, které se mohou přemístit na vzdálenost delší než 1 nebo 2 metry. Tyto částečky se pak mohou přenášet vzduchem. A jak víme, přenos koronaviru vzduchem je za určitých okolností možný. Nemyslíme si ale, že jde o hlavní způsob jeho přenosu.
Mode of transmission.
Při zpětném pohledu mi ale připadá, že Světová zdravotnická organizace odmítla tuto možnost, o které se zmiňujete, připustit, což nám, podle mého názoru, zabránilo zdokonalit ochranu proti viru. Souhlasíte?
WHO is not in the situation where if a science is saying something.
Světová zdravotnická organizace se nechová tak, že by ihned popírala tvrzení vědců. Došlo k tomu, že se dala dohromady určitá skupina vědců, kteří umějí obzvláště kvalifikovaně posoudit proudění vzduchu a tak dále, a sepsali dopis. To není nic neobvyklého. Stává se často, že skupiny vědců, kteří chtějí důrazně prosadit nějaký názor, napíšou dopis o nějaké zdravotnické problematice a pošlou ho generálnímu řediteli Světové zdravotnické organizace. A ta samozřejmě shromažďuje vědecké poznatky z mnoha zdrojů. Nemá smysl něco odmítat jen tak z rozmaru. Zkoumáme a filtrujeme tedy všemožné zdroje informací. A v tomto případě jsme uvedli, že koronavirus se přenáší zejména kapénkami. Vyskytuje se ale i aerosol. Chtěl jsem uvést 2 okolnosti, které jsou dobře známé. Jedna nastává, když člověk kýchne. Z částeček se zřejmě stává aerosol. Druhou okolností je to, že v některých větracích systémech je vytváření aerosolů pravděpodobnější. Ventilace zřejmě zvyšuje pravděpodobnost přeměny kapének v částice. Rozhodně tedy nejde o žádné odmítání informací. Jedná se o to, že je nutné zvážit různé vědecké poznatky a poskytnout lidem nejlepší informace, jež jsou k dispozici. Takhle to funguje. A když se někdy objeví nové důkazy, je třeba pokyny změnit, což je v takovéto organizaci naprosto normální. Je to jasné?
Ano. Dovolte mi ale uvést jeden místní příklad. V Uhelných dolech na severní Moravě, zhruba 3-4 hodiny jízdy od Prahy, se koronavirová nákaza nepříjemně šíří. Mohl by vzduch v dolech obsahovat částečky, o nichž jste teď mluvil?
Nemůžu na dálku podrobně analyzovat, co se děje u vás nebo v místě, o kterém se zmiňujete. Každá situace totiž vyžaduje důkladnou analýzu. Za prvé, jak v té lokalitě proudí vzduch? Dochází ke správné cirkulaci, včetně výměny použitého vzduchu, nebo jde o cirkulaci vzduchu, který už systémem 2x, 3x prošel? Za druhé, chrání se ti lidé rouškami a jinými prostředky, aby riziko nákazy snížili? A za třetí, můžeme získat informace o dalších aspektech týkajících se těchto lidí, například jestli bydlí ve stejné obytné zóně, kde tedy mohlo dojít k přenosu doma, v prostředcích hromadné dopravy a podobně. Chci proto říci, že takováto analýza musí být velice podrobná a je třeba zjistit, jaké jsou aspekty pracovního prostředí, které pravděpodobně představují největší riziko. To platí nejen pro doly, platí to i pro potravinářské provozy, výrobu oděvů a vůbec všechna prostředí, kde lidé pracují pohromadě.
Teď je aktuální ještě jedna další zpráva. Donald Trump vaši organizaci obvinil, že ji ovládá Čína a Spojené státy se chystají ze Světové zdravotnické organizace vystoupit a nasměrovat finance jinam. Co to pro vaši organizaci bude znamenat?
Well, I think the first thing to say is that in health, the world relies on.
Za prvé musím říci, že ve zdravotnictví se svět spoléhá na odborníky, jako jsem já, kteří mají prostor, kde se mohou setkávat a mohou o různých věcech hovořit beze strachu. Potřebujeme bezpečný prostor, protože všichni pracujeme ve prospěch jediné věci, a to je zdraví všech lidí bez ohledu na národnost, pohlaví, společenskou třídu či etnickou příslušnost. Každý člověk má stejnou hodnotu. A my se věnujeme všem, každému národu, stejnou měrou. Takhle to funguje, takhle pracujeme. Tuto práci dělám už víc než 40 let.
We don't have favorites, but we are governed by.
Nemáme žádné oblíbence, vládnou nám ale národy tohoto světa a ty spolu mívají spory. Často si hledají důvody k tomu, aby jeden o druhém pronesli nějakou nelichotivou poznámku. My se tak ale nechováme. Jsme jen obyčejní lékaři, kteří chtějí dělat svou práci. Pokud tedy dojde ke sporu mezi našimi vlastníky, chápeme to. Byli bychom ale raději, kdyby si své spory řešili, aniž by poškozovali naši malou organizaci a aniž by to pak mělo negativní dopad na světové obyvatelstvo. Lidé na tomto světě se spoléhají na to, že odborníci ve zdravotnictví spojí síly a najdou řešení problému, jako je ten, o němž jste teď se mnou mluvil.
Samozřejmě, to mi připadá naprosto logické.
Walking out weakens the world's response.
Odchod z organizace oslabuje reakci celého světa a to je škoda. Je mi to líto a jsem zklamaný. Také mě to udivuje, protože Světové zdravotnické organizaci vždy prospívala úžasná podpora amerických odborníků a při veškeré práci, kterou jsem udělal v oblasti připravenosti na pandemii nebo v oblasti reakce na ebolu a na chřipku, se Světové zdravotnické organizaci a OSN dostávalo masivní podpory ze strany USA. Úžasná podpora, skvělý přínos. Je mi to tedy líto kvůli celému světu.
Pane Nabáro, v České republice nedávno proběhl průzkum veřejného mínění a zhruba 2/3 Čechů očekávají druhou vlnu nákazy. Přijde podle vás druhá vlna a pokud ano, tak kdy?
Přijde velice brzy. Důvodem je to, že virus tu stále ještě je. Je v Česku, v Británii i tady ve Švýcarsku. Díky omezení volného pohybu osob v mnoha zemích se postup nákazy zpomalil, ale virus tu stále je. A jelikož se opět začínáme volně pohybovat, budeme mít více případů. A nepůjde ani tak o druhou vlnu, jako spíše o prudké vzestupy a nové výskyty nákazy. A na ty musíme být připraveni. Musíme je potlačit tak, že nakažené rychle najdeme a izolujeme. A jakmile tyto výskyty nákazy vyvrcholí, neochromí nás. Nedomníváme se, že je nutné znovu zavádět přísná omezení volného pohybu osob. Nový normál, k němuž se celý svět snaží dopracovat, spočívá v tom, že změníme své osobní chování, abychom zmírnili rizika. Dále je potřeba, abychom byli připraveni vypořádat se s dalšími výskyty nákazy. Pak budeme moci žít dál, tak jako dříve.
Když se podíváme nejenom na Českou republiku, ale na celou Evropu, přichází léto, což znamená více cest do zahraničí. Tím podle mě vzniká větší pravděpodobnost návratu choroby. Je to tak?
Yes, with one or two caveats, but let me just say straight away.
Až na jednu, dvě námitky souhlasím, ale rovnou bych rád řekl, že stejně jako každému z nás, i mě dělá starost současná intenzita pohybu osob. Obávám se, že to povede k novým vzestupům a výskytům nákazy, ale venku ve volném prostoru je riziko mnohem nižší. Pohyb osob venku mě tedy příliš neznepokojuje. Horší je to, co se děje v uzavřených prostorech. Například, když jsou lidé pohromadě v hostelu nebo v baru a zhlukují se. Tam by podle mě mohl být problém větší. Za druhé doufám, že za teplého počasí se virus nešíří tak snadno. Takže nám snad trochu pomohou dvě věci. Ale musím říct, že podle mého názoru máte pravdu. A domnívám se, že v mnoha zemích způsobí virus v následujících týdnech velké problémy, z části proto, že ho nebereme dostatečně vážně, a z části proto, že tu stále je a musíme k němu mít respekt.
Zmínil jste se o nových výskytech nákazy a nových rizikových místech. O těch přicházejí zprávy téměř ze všech oblastí. O jednom takovém, o uhelných dolech v České republice, jsem mluvil já sám před chvílí. Několik jich je v západním Německu, ve střední Anglii, ale i jinde. Vím, že nemůžete být příliš konkrétní, ale pokud se na taková riziková místa podíváte, jsou mezi nimi nějaké podobnosti, aby se dalo například říci, že nějaké místo je typické pro nový výskyt nákazy?
There are a few places where we are tending to see outbreaks. The first.
Je několik míst, kde teď dochází k výskytu nákazy. Za prvé nemocnice, za druhé zařízení s péčí o seniory. Za třetí jde o továrny, kde je chladno a kde lidé pracují v těsné blízkosti, například v provozech pro zpracování masa a ryb i v jiných továrnách, kde jsou zaměstnanci delší dobu blízko sebe, třeba ve výrobě oděvů. Vy jste se zmínil o hornictví a já jsem slyšel o dvou jiných případech šíření nákazy v dolech. Ohroženi jsou zřejmě také řidiči autobusů dopravy, lidé pracující jako ostraha a zaměstnanci obchodů, hlavně u pokladen, pokud nemají žádné ochranné prostředky. Takže ano, jsou určitá povolání a určité typy bydlení, kde je riziko nákazy pravděpodobně větší. Už jsem uvedl, že vážnější je to v uzavřených prostorách než venku. Domnívám se, že pokud přijmeme tento způsob pohledu na rizikovější prostředí, značně se tím zvýší naše schopnost nákazu předvídat a rychle se s ní vypořádat.
Hostem 20 minut radiožurnálu je zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace pro otázky koronavirové pandemie dr. David Nabarro. České ministerstvo zahraničí má systém doporučení v podobě semaforu a všechny evropské země mají na tomto semaforu zelenou nebo oranžovou, pouze Švédsko a Británie mají červenou. Je to spravedlivé?
Neodpovím na otázku tak, jak jste ji položil, protože rozhodnutí o tom, jak rozdělit jednotlivé země, musí přijímat česká vláda. Myslím tedy, že mi ani nepřísluší o takovém rozhodnutí pochybovat, protože nevím, na základě čeho bylo přijato, ale...
Já se vás zeptám tedy jinak. Souhlasíte jako lékař nebo epidemiolog s tím, že situace ohledně koronaviru ve Švédsku a v Británii se výrazně liší od situace ve zbytku Evropy?
Again, I don't want to answer the question as you're asking it. I want to say the following. Number one.
Opět nechci odpovídat na otázku tak, jak ji pokládáte. Chci říct něco jiného. Za prvé, všechny země se snaží udržet počet případů na nízké úrovni. Za druhé, všechny země se snaží vytvářet kapacity pro odhalování nákazy a pro rychlé zabránění jejímu šíření. A za třetí, každá evropská země má trochu jinou křivku a co se týče schopnosti předcházet výskytům nákazy, fungují některé lépe než jiné. Zároveň ale všechny evropské země čelí obrovským rizikům a myslím, že všichni evropští vedoucí představitelé by měli dělat, co je v jejich silách, aby tato rizika omezili. Vím, že jsem neodpověděl na vaši otázku a doufám, že mi to prominete, ale příliš by nepomohlo, kdybych odpověděl přímo na otázku, kterou jste mi dal, aspoň ne teď.
You will excuse me, but it's not helpful for me to answer the question as you posed it, at least not right now.
Svým způsobem jste mi odpověděl, ale mám tu další otázku. Všechno bude jinak, pokud budeme mít vakcínu. Jak rychle ji získáme?
Whenever we have a disease against which we're trying to develop a vaccine,
Kdykoliv se vyskytne choroba, proti které se snažíme vyvinout vakcínu, první nezbytností je mít adepta na vakcínu, což je obvykle virus, který byl namnožen a poté inaktivován. Pak je potřeba vyzkoušet, jestli vakcína vyvolává reakci u zvířat a poté u lidí. A dále je nutné ověřit, zda je tato reakce silná a jestli je vyvolání této reakce pro člověka bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky. Ale řekněme, že tohle máme všechno za sebou a získali jsme vakcínu. Teď je potřeba pro ní získat licenci, začít ji vyrábět a zajistit, aby ji mohl dostat každý. Především chci zdůraznit to, že celý postup má spoustu kroků, které nějaký čas trvají a navíc musíte mít štěstí. Ne vždy totiž člověk při absolvování těchto kroků uspěje. Není to mechanický proces a domnívám se, že licencovaná vakcína bude k dispozici nejdříve za 18 měsíců. Řekl bych, že než bude možné plně proočkovat celou světovou populaci, bude to trvat minimálně 2,5 roku. Proto všem říkám, počítejte s tím, že 2,5 roku budete žít bez vakcíny. Please plan on living without a
vaccine for 2.5 years. Vaše kolegyně, hlavní vědecká představitelka Světové zdravotnické organizace Soumya Swaminathanová, ale prohlásila, že Jennerův ústav při Oxfordské univerzitě vyvinul zatím nejslibnější vakcínu a pokud vědci uspějí, mohli bychom mít vakcínu schválenou a k dispozici za necelý rok. Je tedy vaše kolegyně příliš optimistická?
Soumyu znám velmi dobře a některé rozhovory, které poskytla, jsem četl. Myslím, že otázky, jak dlouho bude vývoj vakcíny trvat, se všichni obáváme. Pokud jde o předpovědi, jsem obvykle trochu opatrný. Kolegyně má více vědeckých informací než já, pracuje s tím nejoptimističtějším scénářem. Já se soustředím na to, aby bylo dost vakcíny pro celý svět, protože si chci být jistý, že se nedostane pouze k úzké skupině bohatších lidí. Proto udávám delší časové období. Zároveň je samozřejmě třeba říci, že je naprosto správné, když doktorka Swaminathanová udává optimistický scénář, ale lze si všimnout, že ke svým předpovědím vždycky důrazně dodává, že v tomto krátkém časovém rámci se musí podařit spousta věcí.
Ale zdá se, že doktorka Swaminathanová není sama. Britská farmaceutická společnost AstraZeneca potvrdila, že byly objednány 2 miliardy dávek vakcíny proti koronaviru a že Británie by jich v září měla mít 30 milionů. Podle mého názoru by nikdo neobjednával a nekupoval něco, co má pochybnou budoucnost. Nejde o další známku toho, že spolehlivou vakcínu budeme mít dřív, než vy předpokládáte?
Pevně doufám, že AstraZeneca svůj slib ohledně vakcíny splní a také doufám, že uspějou i další společnosti. Vím, že všechny strany, jichž se to týká, provádějí hloubkovou analýzu. Nezapomeňte, že jsem se sám mnohokrát podílel na vývoji vakcín. Rovněž jsem pochopil, k jakým potížím může dojít. A znovu opakuji, že nechci, aby se časem ukázalo, že jsem byl příliš optimistický. Pokud někdo začne plánovat na základě osobních nebo obchodních rozhodnutí vycházejících z předpokladů, že vakcína bude k dispozici v konkrétním okamžiku, myslím, že je to velice nešťastné. Takže se budu držet svého odhadu, což je 2,5 roku. Souhlasím s tím, že některé firmy vysílají slibné signály. Já bych byl ale jen rád, aby si všichni uvědomili, že výroba vakcíny není mechanický, ale biologický proces. A všechno se musí dělat správně. V souvislosti s tímto konkrétním virem existují různé otázky ohledně imunity. Počkejme tedy, jak se vše vyvine, interpretujme svá zjištění velice opatrně, aniž dojdeme k pevným závěrům, pokud jde o časové rozvržení.
Kolik lidí je třeba očkovat, aby byla proti koronaviru ochráněna společnost jako taková? Je to 80%?
Lidé používají různé modely, které udávají různá čísla. Vzhledem k tomu, že tento virus se šíří zejména kapénkovou infekcí a jelikož výskyty nákazy jsou výrazně lokální, skutečná úroveň imunity populace, poté co v ní bylo koronavirem nakaženo velké množství lidí, je stále ještě poměrně nízká. Dokonce i v New Yorku je navzdory vysokému počtu nakažených spousta lidí k této chorobě náchylná. Jako mnoho jiných předpokládám, že abychom dosáhli dostatečné imunity, která sníží možnost dalších výskytů nákazy na minimum, muselo by být imunních zhruba 70 až 80% obyvatelstva.
Když už mluvíme o způsobech ochrany, rád bych se ještě vrátil k rouškám. To je totiž pro Českou republiku velmi zajímavé téma, protože naše veřejnost byla poněkud zmatená, když vláda v březnu zavedla povinné nošení roušek, ale Světová zdravotnická organizace přitom prohlašovala, že roušky vhodné nejsou. Prý člověka neochrání, pokud nejsou vyrobené odborně. Změnila vaše organizace od té doby na roušky názor?
Původní doporučení Světové zdravotnické organizace obsahovalo několik tvrzení. Za prvé, nejlepší ochranu proti infekci poskytují kvalitní roušky a respirátory, jako je například N95 nebo FFP3.
No to je jasné.
They should be worn by health workers, and the whole effort by WHO at a time when the world had a shortage of these masks.
A měli by je nosit zdravotníci. V době, kdy bylo těchto roušek ve světě nedostatek, směřovalo veškeré úsilí Světové zdravotnické organizace k tomu, aby je měli všichni zdravotníci. Vzpomínám si, jak jsem tehdy sledoval diskuze, jejichž ústředním bodem bylo to, že všude je třeba ochránit zdravotníky, protože jinak zemřou. To byl tedy prvořadý faktor. Druhým takovým faktorem bylo, jak zajistíme, aby lidé pochopili, z jakých vědeckých poznatků vycházíme. Odpověď zněla, že musíme přijít s jiným termínem, než je rouška nebo ochrana obličeje. A v prvních doporučeních se používaly výrazy zakrývání nebo ochrana obličeje, přičemž bylo vysvětleno, že ochrana obličeje zřejmě dokáže snížit pravděpodobnost, že pokud jste se nakazili, přenesete virus na ostatní. To vychází z celkem starých, ale podle mě stále platných poznatků. Takže Světová zdravotnická organizace začala lidem radit, že pokud se domnívají, že se koronavirem nakazili, měli by být v izolaci. Ale jestliže si nejsou jisti, měli by zvážit nošení roušky. Pak přišel novější výzkum, z něhož vyplývá, že roušky mají význam i tehdy, když chcete před infekcí ochránit sami sebe. To vedlo k mírné změně našich doporučení a zde bych měl zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace se celou dobu zabývá novými důkazy. Dozvěděl jsem se, že každý den je zveřejněno zhruba 500 vědeckých pojednání o koronaviru. Ty je nutno vyhodnotit. A jestliže se objeví nové důkazy, doporučení se změní. Omlouvám se, pokud to působí zmatečně, ale tady jde o nový virus. Zatím ho známe pouhých 6 měsíců. Celou dobu se učíme.
Vaše argumenty naprosto chápu, ale mluvím například o tomto signálu. 20. března vystoupil představitel Světové zdravotnické organizace na Slovensku v televizním pořadu Bez roušky s tím, že nechce šířit strach a že nošení roušek na veřejnosti není nutné. Bylo to podle vás rozumné?
I can't comment on the circumstances.
K těmto okolnostem se nemohu vyjadřovat. Obecně mám za to, že když většina z nás vystupuje v televizi, rozhlase nebo jiných médiích, obvykle roušky nenosíme, pokud dodržujeme bezpečnou vzdálenost od ostatních. Myslím, že pokud jsme blízko jiných lidí nebo pokud se s nimi zdravíme a tak dále, roušky bychom nosit měli. K tomuto konkrétnímu případu se ale samozřejmě vyjadřovat nebudu. Co se mě týče, roušku nosím na veřejnosti, v obchodech, na trhu a v podobném prostředí, a to ze dvou důvodů. První je jasný, nechci ohrozit ostatní. Druhým důvodem je to, že se bojím. Je mi 70 a mám vysoký tlak, takže to poslední, co bych chtěl, je nakazit se koronavirem. Pokud tedy nosím roušku, nejde až tolik o to, že bych tím chtěl ostatním něco sdělit. Dělám to kvůli sobě.
Podobné pandemické choroby jste zažil už dříve. Je koronavirus v něčem jiný?
Yes. Oh, it's just the most intense and difficult thing that I've ever encountered.
Ano, nikdy jsem se nesetkal s ničím tak silným a těžko zvládnutelným. Řešil jsem epidemii eboly s větší úmrtností, to bylo hrozné. A práce na jejím potírání v roce 2014 v západní Africe ve mně vyvolávala úzkost. Ale teď se všechno odehrává v mnohem větším měřítku. Podle záznamů už na koronavirus zemřelo 500 000 lidí, takže to měřítko je obrovské. A za druhé chci říci, že virus neustupuje. Je tedy zaručeno, že tu zůstane a zůstane všude. A za třetí má opravdu těžký dopad na chudší lidi, lidi z etnického prostředí, kde je výskyt chudoby pravděpodobnější a na lidi v těch částech světa, kde je chudoba větší. Tato pandemie je tedy obrovská, co se týče délky trvání, měřítka v němž probíhá a dopadu na chudé. A znepokojuje mě, že svět si závažnost tohoto problému uvědomuje mnohem méně než v případě jiných problémů, jimiž jsem se zabýval v minulých letech. Je to mnohem vážnější než ebola v západní Africe, chřipka H1N1 v roce 2009, i než ptačí chřipka v roce 2005. Je to vážnější než velké epidemie cholery, kterými jsem se zabýval. Je to skutečně smrtelně vážné. Všechny národy musí brát tento problém vážně a je potřeba, aby se čelní politici všech zemí za účelem jejich řešení sjednotili.
Zvláštní zmocněnec Světové zdravotnické organizace pro otázky koronavirové pandemie doktor David Nabarro. Pane doktore, velice vám děkuji za rozhovor.
Thank you.
Já děkuji. Doufám, že jsem na vaše otázky odpověděl přijatelně a omlouvám se za tu jednu nebo dvě, na které jsem odpovědět nemohl. Každopádně, pokud myslíte, že to bude užitečné, můžeme udělat další rozhovor.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.